Nós somos as Women's Planners.
Bo día, señoras, señores e señores en vías de rehabilitación. Benvides unha semana máis as Women's Planners, o podcast das señoras que máis forte opinan do pod galego. Cambiamos de estación e estamos todas xa en modo verán. Como en cada episodio, está connosco a malvada profe. Que tal, malvada profe, que estás digna dun videoclip dos anos 90, ainda que non te poidan ver?
Pois, moi ben, a pesar dos 36 graus que temos hoxe nesta capital de provincia mesetaria, onte fun al Leroy Merlin mercar un ventilador, que o malvado profe xa me levaba moito tempo insistindo que necesitaba un, e efectivamente acabei rendíndome. Ainda que non fai moito, teño que dicir que o que fai é mover o aire quente, pero é mover así o pelo, como se fose Paulina Rubio iso nun videoclip dos anos 90, pero algo de gustiño sí que dá. Entón, a ver se pola noite serve de máis.
Esperemos que sí. Ti que tal, saboridiña? Como levas o calor por Compostela, que tamén fai bastante?
Eu, ben, agora contemporizo bastante. Digo, a ver, xa pasaches máis calor, por exemplo, nalgún estado do México, entendi?
Claro, xa relativizo xa todo.
Sí, sí, xa digo, isto xa o vivistes, sabes? Entón non... Tampouco, é dicir, no México fai isto semanas, meses.
Claro,
así que
por... tanto.
Claro,
pero máis seco.
Hai de todo, depende do estado. Se estás máis no Yucatán é super húmido, e se estás pola California é seco. O sea que pasa que é unha cousa constante. E aquí pásanos un día e xa estamos a morrer, claro.
E tamén está connosco por aquí o Janito, que anda entre caixas e cousas medio baleiras. Como levas, Janito?
Pois sí, imos sobrar na casa, imos facer unha pequena reforma no salón e na cociña. Entón estamos sacando todos os elementos do... Bueno, por agora dos Alonso, porque no salón hai caixas de libros, revistas, entre revistas, BD, tal, non sei que, chin, 10 caixas de mudanza, que son caixas bastante grandes. Ainda me falta por sacar alguna cosiña máis.
Faime graza, Janito, que digas que ides obrar na casa, porque obrar así como eufemismo para pues, na miña casa significa outra cosa.
Na miña tamén.
Sí.
Sempre é mellor obrar na casa que obrar fora, eso sí.
Sí, pero bueno, cando é eufemismo unha cosa e cando non é eufemismo é outra.
Sí.
Pois xa oístes tamén a Sara que está hoxe, que tivo un día longo, que vendo... Do positódromo de Silleda, ali de facer os exames, como che saíron?
Bueno, pois non vos podo contar moito, porque a verdade é que para esta ia sen estudar nada. Pero xa vivín a experiencia Silleda completa, quedei atascada durante máis dunha hora nunha retención en 3 km de autopista, pasei un calor criminal, sentíme literalmente como unha cabeza dejando ali no recinto feiral, eu non sei.
É
unha experiencia para non repetir,
E ainda por arriba tiveches que sentar coas raritas do galego, porque claro, pedirás o exame en galego.
Cartulina azul para ti, por rarita, o sea, todo mal.
Todos segregados, bueno. Mi madre niña.
A segregación.
Mira, pero non pasa nada porque xa acabou, xa pasou, xa foi,
xa
agora xa ven o verán.
Menos.
E que ven co verán, Sara? Que o que ven co verán?
Co verán que vai vir aquí na nosa Galiza as verbenas, como xa dixen.
A ver, agora cadraba moi ben a frase, pasou o día, pasou a romaría, ou non?
Pasou a romaría, pero aínda non pasou. Están por comezar as romarías. bueno, para comezar así a falar un pouco do tema das verbenas, eu estive así reflexionando para facer este programa, non? Eu notei nos últimos anos como certa recuperación, non? Dende a miña adolescencia, polo menos, ata agora, que foi cando empecé a sair de festa e así, como que se retomou máis a costume e a cultura de ir á sesión vermú, de ir de verbena, que foi sustituindo un pouco o que estaba máis de moda cando eu era adolescente, que era sair a pubs e discotecas. Eu estaba obsesionada, incluso cando eran as verbenas da vila, queríamos sair aos pubs en vez de estar no campo da festa vendo a orquestra. Pero agora eu creo que isto xa é distinto. Non sei que vos parece a vós. Que opinades dentro das vosas respectivas xeracións? Hai salto xeracional aquí, Janito. Que nos contas?
Pois eu teño que decir que sí, que moitísimo, porque eu, cando era novo, fun a, penso que, dúas ou tres verbenas, e unha vez que fomos a un bolo dunha orquesta dunha orquesta municipal, non unha orquesta municipal, pero unha banda de música, que un amigo quería ver algunha rapaza que tocaba ali, e collemos o bus para ir a Rande.
Un amigo.
No, un amigo, sí, efectivamente era un amigo, non era eu. Sí.
Era realmente sí, un amigo.
Neste caso sí que era un amigo, sí. Si se fora eu diría, sí, non habría problema. Pero non, neste caso sí que era un amigo. Collemos o bus para ir a Rande a ver a orquesta de... No, a banda, non sei de onde era a banda, se queda, pero bueno. Bueno, foi simpático, a verdad. Debía ser do Carme, porque había procesión marítima, o sea que debe ser unhas festas do Carme. Bueno, non sei. Non sei que festas son as de Rande, verdad. Pero sí, entón, eu son bastante pouco de verbena, bastante pouco.
Malvada profe.
Janito é máis de cidade que os semáforos, que xa dixeron unha vez.
Sí. Entón,
a ver, as cousas como son, as verbenas son un pouco da cultura rural, pero déchesme a palabra e tocaballe falar a Sabodiriña antes, entón podo agarrar.
Ah, poderías falar ti, que tampouco é super importante o que vou dicir, pero aquí faría un separado, entre o que é o gosto pelas orquestas e a sesión vermú, que me parecen cousas diferentes. Por exemplo, teño ido a sesións vermús de moitas cousas que non son orquestras. E aí sí que teño visto como a sesión vermú ten crecido, porque tamén se quere un pouco dar un pouco respaldo, non sei, apoio a familias con fillos, entón a outros bares normais, din, pois vamos chamar a este DJ, vamos facer esta pinchada e facemos unha sesión vermú. Entón eu sí que vexo como moito ambiente familiar ao redor dun bar e deste DJ que pincha nese momento, non? E a sesión vermú, por exemplo, nas orquestas, sí que non a vin tanto perder. O que pasa que, sí, tamén como que sempre me pareceu máis de... Pois non sei, como un comezar a festa, un preparativos para a festa, non? Non de xente que vai de reenganchas a sesións vermús, por exemplo. Despois, o que dicíades, eu non sei se hai máis ou menos gosto agora polas orquestras. Eu, claro, penso que é algo moi diferente se ti, no lugar en que ti cresces, existen pubs, pois, por exemplo, en Santa Comba, toda a xente sabe que hai esta oferta de láser, claro, obviamente, pero, por exemplo, se és de Padrón, pois, que che queda? Pois, quedábache ter que sair de Padrón para ir a discotecas ou pubs, pois, por exemplo, a Cesures, ou a Boiro, ou o que fose, ou senón, no verán, compaxinar isto con recorrer canta festa, nos chamámoslle festa de carro, canta festa de carro hai, porque nos chamámoslle carro da festa o sitio onde compras as bebidas. Entón, creo que agora hai máis gosto polas orquestas que antes, non? Creo que simplemente hai como un, dous ou tres empresas de orquesta que atenden máis a un certo público que é un público máis juvenil, que non acontecía tanto antes, non? Pois a miña nai é capaz de dicir, gosto moito de, eu que sei, de sintonía de Vigo ou de non sei que, e entón ela di, porque esta ten moito metal, porque esta fai moito pasodobre, porque esta fai non sei que. E era cousas coas que eu, claro, non me empatizaba moito, non gostaba moito diso, de, eu que sei, de trompeteo, e tal vez a miña nai sí que gostase, non? E hoxe tes como outras empresas, pois xa digo que sei, pois poden ser a París, o Combo, non, que sí que recollen máis gostos da xuventude, porque pasan esas cancións que poden ser máis reggaetón que outras sí, que outras orquestras non farían antigamente.
E non recuperaron, non será que recuperaron o espírito tradicional de que as orquestas eran espectáculos para xuventudes, ou que...
Claro, como que se readaptaron aos novos tempos, porque meus pais agora din, é que as orquestas de hoxendía é moito show, é pouca música.
Sí,
é o comentario típico.
É o comentario. A miña nai di, e pa cantar iso facía falta todo ese neón, esas bombas, claro, esas luces. Pues, porque sí, porque é máis integral o espectáculo, supoño. Malvada profe.
Eu penso que tamén cambiaron as orquestas porque tamén cambiou a maneira de facer música. Quero dicir que nos tempos da miña avoa ou da miña nai, cando era moza aínda non había videoclips, non? Que é unha cousa pois, dos anos 80, realmente os videoclips como os coñecemos agora, entón non era tan visual. Para min, o gusto polas verbenas foi sempre unha desas cousas que diferenciaba a cultura rural da cultura urbana. Eu, como son unha, teño dúas almas nun corpo, non? Que teño unha alma urbana e outra rural, sempre me gustaron moitas verbenas. Curiosamente, non tanto as da miña aldea, que por datas ou polo que for non iba tanto a elas, pero sí que, ademais de adolescente, de pubertade, esa idade tonta en que a xente non lle gustan ir ás verbenas, eu ia a Calo, a Casalonga, a casa da miña prima Nati, que a quero moito, e ali íbamos polo San Xoán de Calo, e despois as festas do Carmelo, en Ameneiro tamén. E eu lembro que flipaba en xeral, flipaba con todo. Quero dicir, a min gustábame tanto cando viña a banda municipal, tocar pasodobles, como cando viña, como se viña a París de Noia, non? E gustábame estar atas tantas, e gustábame estar tamén na hora do vermú, non? Porque gustábame porque era un lugar e un contexto en que podías bailar. Que isto é un tema importante aquí, a propósito de xeracións. Porque se xa na miña xeración non había moitos homes que soubesen bailar, agora é unha cousa, quero dicir, se eu tivese agora 20, 25 anos, é unha cousa para botarse a chorar, eh?
Confirmo.
Porque non saben nin botar aí tres pasiños de salsa, non? É unha cousa tristísima, porque moito perrear, pero non saben perrear tampouco, porque quero dicir, digo, bueno, a mí o reggaetón non me encanta, pero se me pos reggaetón, pois bailo reggaetón. Pero non teñen, e mira que eu sufrín unha xeración de tíos indies destes de bailar coas pernas xuntas casi sen mover o vaso da man, é unha cousa tristísima iso,
pero
eh?
Tamén, María, tamén concordaredes, que quen sabe bailar tamén un perfil de señor baboso moitas veces, de como sei bailar, teño 15 persoas para bailar comigo, penso que 15 persoas queren algo amoroso comigo. Que hai, bueno, veces que hai que dicir, a ver era só bailar, era só pasalo ben contigo, estás te dando conta, non hai máis que esta peza de música.
Eu teño que dicir que os que sei, que os que coñezo así máis os da miña quinta que saben bailar, porque lles gusta a música, lles gusta un pouco o baileteo realmente, ou moitos homes gays tamén, então ese risco.
Verdad.
Ese risco.
Hai un nicho.
Os que mellor bailan.
Que iso é unha cuestión. Se es hetero e bailas, tes bastante balance pa babosería. Se bailas, senón despois tamén está o mundo gay, que realmente son as persoas que saben bailar e respetar a parella de baile.
Por lo menos si era outro sexo.
Sí. Mamá.
Supoño que sí. Sara.
Pois, a propósito así de cambios que estamos comentando tamén ao longo destes anos nas verbenas e demais, eu creo que últimamente tamén hai unha recuperación, afortunadamente, polo menos dentro do meu punto de vista, da música tradicional galega nas festas populares, que antes era un pouco, digamos, a base da festa, non? Os gaiteiros, as alboradas, os seráns. Creo que nestes últimos anos sí que houve un auxe outra vez deste modelo cultural, de unha recuperación. Non sei que opinades vos, eu encantada, porque, por favor, eu tamén son como moitas almas nun corpo, e tanto che disfruto dun serán ou dunha alborada como de bailar bachata na orquesta ás 4 da mañá. Non sei a vos que vos parece.
Non sei, eu aí non sei se estou tan de acordo. Creo que se a festa dura varios días, hai como un día, non? Máis así, máis, pois aquí está como la gallegada, pa que...
Sí, non... iso tamén, ten sí. Como certos espazos nicho, en plan...
Porque non teñas máis que falar, ni que queixarte de que non programamos isto, toma isto, todo día isto pa ti.
Como no exame de Silleda, a cartulina azul pa ti.
Sí, e despois, pois o que teño eu observado é que antigamente moitas orquestras, por exemplo, fechaban, non? O fin da sesión, xa fin de non haber máis bises, sí. Con unha peza tradicional. Moitas veces era a muñeira de Chantaba. E sí. Isto terminou cando apareceu...
Dolores se chamaba Lola.
Exactamente, de morreu xa. Claro. Entón, esas orquestras, non? Claro, dificilmente tocan música que teña algún elo de conexión coa cultura de aquí, non? Ainda que nós xa saibamos que as orquestras son un fenómeno que se vive aquí dunha maneira moi particular, porque, o que sei, vas a Jaén e non teñe nada que ver as verbenas de Jaén coas verbenas de aquí. Pero é difícil que aquí cheguen a tocar como música feita aquí, producida aquí, etc. Malvada,
sí.
Profe.
Sí, eu, a propósito disso, que curioso, porque quería enganchar o último que acabas de dicir. Eu sí que non noto moitísima diferencia nese tipo de festas aquí na Meseta con Galicia. Por lo menos as que son as festas, por así chamadas, as que lle chaman aquí dos barrios, que son, moitas veces, os barrios son pueblos directamente, e que fan as súas festas patronais, que é o que ao final unha verbena. Sí que hai moita rapazada, é dicir, o meu alumnado chega ao punto de que sabemos que cando son as festas de tal pueblo que está aquí a 7, 8 kilómetros, ese día os alumnos dese non veñen, porque van, eso, van tocar na banda, van ver a festa, van unha procesión, vai non sei que, non? E sí que, quizáis o que cambia é o número de verbenas, que este dato non o deico, que me gusta me dar estatísticas e cousas destas.
Cifras.
Un día lera un artigo por aí que se chamaba algo así como Galicia, el país de las mil y una verbenas. Mil y una nunha perna, na provincia na Coruña. Hai case 2.500 verbenas populares na Galiza. É dicir que, que non...
Claro,
quero decir, claro,
pero, por exemplo, malvada profe...
Que non ten día soberán para pasar por todas.
Pero por aí fora, as verbenas teñen un fenómeno fan de que as persoas coñecen o nome dos músicos, de que reparten merchandising, de que o tráiler é como é.
Exactamente.
De que existen programas na TVG de guerra de verbenas. Eu creo que non.
Existe o concepto de diva de verbena tamén, claro, que eu recordo
diva,
a Pili Pampín e a Ana Quiro, vénse má cabeza.
Bueno, e por exemplo, Eva Iglesias, recordemos que Eva Iglesias,
Eva,
que hoxe é unha persoa ben posicionada na TVG, é como se dixésemos pues, esta estrela, non? De como acontece en Telecinco, de base a un reality, comezas a ter notoriedade no reality e terminas traballando en Telecinco. Pois este sería máis ou menos este formato, é dicir, ela sae da popularidade da súa orquestra e termina traballando no Land Rover, non sei se
é que
pasou antes por Cantera de Cantareiros ou alguna cosa.
É o que vos ia dicir, que ademais as orquestras galegas, tipo Combo Dominicano, a París de Noia ou a Panorama, tamén veñen tocar a Castela, quero dicir que tamén teñen fans aquí, que non pensades que é unha cousa, claro, como vos dicides, como moito, pois en cada lugar igual adaptan unha peza ou dúas, non? Para ese sitio, pois poden na Galiza tocar algo en galego e aquí tocar algo pois de algún grupo que sexa máis, quizás máis popular, non sei cousas tan específicas. Pero sí que hai unha cousa que me fixo graza en algunhas das festas as que fun nos últimos anos, que hai un concepto en Alemania que é o Rauschmeister. O Rauschmeister vende do verbo Rauschmeister, que significa botar fora, non? E é unha canción que se emprega nas discotecas ou tal para botarte fora, pois como dicíades antes, non? Pois aquí era fiesta pagana.
Tamén.
Aquí era fiesta pagana. Para
Soldadito Marinero tamén é unha das clásicas.
Xa moito máis retro. Pero claro, que fiesta pagana que xa para botar a xente que xa da miña quinta, que xa nos colleu sendo mozos, fiesta pagana, non? É curioso. E despois, respecto da música tradicional, que falades, non, como foi cambiando a súa presenza, e que tamén como foi cambiando a música que chamamos tradicional e o noso concepto de tradicional, non?
Sí.
Nos 90 había unhas disquisicións sobre o sexo dos anxos entre tradis e folkis, non? Entre as persoas máis puristas, por así dicilo, máis fans dunha música tradicional que non fose tan innovadora, que non metese instrumentos raros, que non tivese letras moi pop ou tal, e os folkis, non, que eran pues, todo o contrario, que estaban de alguma maneira a facer cousas máis de fusión, de mestura, de xéneros, que é moito máis maioritario hoxendía.
Sí.
E penso que iso tamén a fixo máis apta para outros horarios e outros públicos. Eu penso, por exemplo, non sei, para min Caxade fai música tradicional, ou parte do que fai é música tradicional, para min é música galega, é música nosa, é alguén a quen eu vin nun par de sesións vermú pola zona pola área as terras de Santiago, así no sentido amplo, non? Pero bueno, podes chamalo pop tamén, se queres, pero obviamente non é o mesmo pop que vai facer alguén en Rumanía ou en Tennessee, non sei. Janito?
Eu penso que Caxade especificamente reivindícase como música popular, eh?
Claro, claro que sí, pero quero dicir que, bueno, que o propio Caxade ten diferentes discos e diferentes temas con sons moi diversos, tamén hai que dicir. Por eso... Pero, bueno, popular sí, pero digo a palabra que estaba empregada, claro, era tradicional. Tradicional...
Sí, no, perdón, pero sí que refírome popular no sentido de popular tradicional, lo que pasa que igual de tradición de hai 100 anos ou 80 anos e non 150.
Sí, claro. É que iso tamén é... Sí, o que che digo, ao final é discutir sobre o sexo dos anxos un pouco. Por certo, Sara, a propósito que destas orquestras das que falabas, non, que teñen máis fans, unha base así de admiradores máis amplas, e onde hai moitas divas de orquestra, un tema que me gustaría que comentásemos, polo menos, sería como se representan as mulleres, non, nesas orquestras máis coñecidas. Como as visten, como as fan bailar, como están aí un pouco ás veces como reclamo visual tamén, porque non ten nada que ver, perdón que cho diga, non, pero non ten nada que ver o físico das mulleres nas orquestras co dos homes.
Non, para nada. De feito, eu creo que a representación das mulleres nas orquestas en xeral é moi hipersexualizada. Agora isto empeza como a equipararse, pero a equipararse mal, quero dicir, en vez de que elas deixen de estar hipersexualizadas, eles tamén comezan a hipersexualizarse un pouco aí, pois sen camiseta, cos abdominais, con non sei que. Pero iso os cantantes, porque isto tamén é unha cousa que hai que discutir. Por unha parte están cantantes, mulleres e homes, e por outra parte están os músicos. É como que os cantantes teñen que ter aí máis corpazos que encaixen máis na norma estándar dese momento, moita máis hipersexualización, especialmente nas mulleres, por suposto. Lembro unha época da miña vida na que só había bailarinas que ían, bueno, con traxes minúsculos, por suposto. E non había bailaríns. Non había bailaríns. Agora algún que outro bailarín comeza a ver. Pero é como, a ver, é unha orquesta.
Di nomes, que... Sara, queremos nomes.
Calquera, no, calquera, quero dicir, o Como Dominicana, Panorama, París, calquera orquesta pequena que non sexa tan coñecida e tan famosa, porque ao final imitan, digamos, as orquestas referencia ou de éxito. En calquera delas podes atopar moitos exemplos disto. Pero eu diríamos que, así das que recorde, tamén das últimas que vin, O Combo Dominicano. Eu creo que era un destes que ao principio, unha destas que ao principio na máis que tiña bailarinas en concreto, lembro. En o que as cantantes ían con traxes diminutos. Eu quero dicir, a ver, estás nunha orquestra, está ben ver o show, está ben que leven uns outfits divinos e maravillosos, pero que canten ben, e xa está, non? Quero dicir, se requerimentos físicos ás veces que piden e que bailen e que sexan de determinadas medidas e tal, creo que habería que quedar un pouco atrás con eses modelos. Saboridinha, que opinas?
É que sodes moi novos ou moi urbanitas para lembrarvos disto, pero había unha orquestra que se chamaba Salsa Rosa, que era...
A mí sona, me parece que me quedo.
Era só levada por mulleres. E isto parece que vos lo estou contando e que vai ser o ápice, non, do feminismo, e debería ser así, pero realmente non o foi. Era como unha orquestra só de mulleres onde cantaban e danzaban mulleres, e como sabedes que tamén as orquestras tampouco se distinguen por facer música ao vivo, que isto tamén non poderíamos falar. Quen está ali con un instrumento na man está literalmente tocando o instrumento, non facendo que o instrumento soe. Entón, as outras mulleres, que alegadamente serían as mulleres que estarían tocando un instrumento, estaban ali como tamén de atrezo. Era como, non sei, era algo parecido a Caravana de Mujeres, plan, pero en versión orquestra, non? Entón, era... Eu sí que me lembro de velas nalgúnha Pascua en Padrón e era, ata me lembro desde era así ou pequena ou adolescente, non o sei, dicir, por que se xuntou aquí agora mesmo tantísimo baboso, non? E xuntábase tantísimo baboso porque era, claro, como 15 mulleres nun escenario. E eran 15 mulleres nun escenario, pois coa representación que acababa Sara de dicir, con saias que eran case un cinto, daquela vestida, sei o que sei, como, non sei, pois o que sería o anuncio de Toque, que tamén as mulleres que saían no anuncio da chocolatina Toque tamén tiñan un uniforme así bastante especial, pois eran algo así parecido. E era, pois iso, pois un adorno. Entón, moitas veces a muller na orquestra ou é vocalista, ou é danzarina, ou é un adorno, pero raramente vas encontrar unha muller que, xa non vou dicir que toque, que finxa tocar a batería, que finxa tocar o baixo, non? Que finxa que é saxofonista, porque ese é o traballo de homes, e homes que ni siquiera teñen que ser
atractivos.
Claro, non, eles non teñen por que pasar por iso. E se elas están cantando, danzando, sendo adornos a menos 3 baixo 0, teñen o que facer con camiseta de tiras ou un bañador e medias de rede. Eles poden estar vestidos de americana ou forro polar por abaixo, porque non se lles exixe que estean en carne viva case de frío. Eu creo que nisto hai tamén un pack, porque tamén a representación das mulleres é unha, e eu non sei se lembrades que houbo aquí, xa se pode comezar o momento de despiocar, non? Isto xa se pode, xa se abriu aquí a veda.
Empezou o salseo.
Claro, eu non sei se vos podes remontar a 2010, en 2010, pois non sei se isto continúa ainda activo, pero había unha plataforma que era Pantera Rosa da Galiza, quere vos soar ou non? Que é unha plataforma de activismo anti LGTBI fobia. E entón, Janito di como que sí coa cabeza. Janito, queres entrar disto ou non? Houve unha polémica moi gorda porque
Eu vivía en Munster en 2010.
A orquesta, e vou dicir o nome, a orquestra Olympus, tiña un cantor que facía bueno, pues tiña como varios toques bastante homófobos no espectáculo.
Hai os chistes. Sí, eran homófobos.
Sí, era como chiste de vaite cambiar, pero vante cambiar de roupa, pero non te arranxes moito, non vai ser que pensen que és maricón, ou unha, eran cousas moi así. Entón, claro, esta plataforma fixose eco de aquilo que pasaba, porque tampouco podemos esquecer que moitas veces este tipo de espectáculos son contratados e financiados con carto público. Algunhas veces non, pero a maior parte das veces sí. Entón, claro, no fin, tamén estás atacando parte do teu público, non? Estás faltando respeito e dando exemplo para xente moi nova que non é o mellor dos exemplos. Entón, eu penso que hai algunhas veces packs que non se poden separar. Pois unha é a visión que se dá da muller, outra é a visión que se dá, non, das relacións entre persoas, das propias xerarquías, da propia visión do amor, da propia visión do, sí, do engate ou do cortexo, ou como querades saber, e da propia visión que hai sobre o que é ser galego. Non, que moitas veces se existe lingua galega aí en a presentación do espectáculo, ou din, pois agora vamos cantar, non sei, apaga o candil, e entón aparece moitísima geada, moitísimo xeo, moitísimo me cajo en Dios, porque ese é o momento en que en 3 horas de espectáculo temos que dicir que esta orquestra é unha orquestra que é un podruto galego, pero anteriormente nas outras horas nunca houve unha referencia a nada. Con isto non me quero eu posicionar como unha persoa anti verbena, ni moito menos, e creo que é un dos seguintes pontos que vamos tratar. Por iso, gostaría que vos falásedes e cando sexa o momento, pois xa eu explicarei o meu gosto ou non gosto.
Bon, que pensades
vos logo destas representacións? Que...
Sí, non, eu, penso que xa mesmo dixemos, non? Que agora acabas de tocar outro tema, Carme, que tiñamos no guión, que falaches dos cartos públicos, de quen paga as orquestras, que, claro, nos sitios máis grandes, certos concellos, hai máis cartos do propio concello, pero tamén, sí, moitas veces depende da comisión de festas que estea a recoller cartos para pagar a orquestra, non?
Uh-huh.
E isto tamén, pois, son... É outra serie de preguntas. Eu aquí voulle preguntar un pouco a Sara, porque o resto somos máis ben urbanitas, o da comisión de festas é como unha besta mítica, non? A nos veñen as testemunhas de Xeová petar na porta para pedirnos que os deixemos entrar para falarnos de Xesucristo, e a vos vai vos a comisión de festas pedirvos cartos, non? Bueno, digo a vos, pero en realidad eu tamén teño meu tío Moncho ali na Ulla, que está na comisión de festas, o pobre, que sempre andan, que sempre lles toca, non? E despois esta cultura de o que se intenta librar, non? O que intenta safar así das, de estar na comisión, non estar nelas, moita xente que se queixa das festas que non están ben, que a festa deste ano foi mala, moito mellor a dai 5 anos, pero tampouco se animan a meterse na organización, non? Da comisión de festas, iso é todo un temazo, tamén. Sara?
É que o traballo das comisións de festas, para empezar, eu teño que dicir que debe de ser un traballo moi pouco agradecido. Eu nunca estive nunha, pero eu creo que teñen que patear moito, organizar moitísimas cousas para tantísima xente, e ten que ser complicadísimo. Eu agradecidísima sempre cas comisións de festas. Despois, é que isto é un melonazo, porque hai como varias versións, dúas grandes versións de comisións de festas. A comisión de festa que se crea porque hai xente que voluntariamente quere formar unha comisión de festas, e a comisión de festas que se crea porque che toca. Isto sobre todo dase en lugares máis pequenos e tal. En Santa Comba non pasa, porque xa é como unha vila un pouquiño máis grande, pero en sitios máis pequenos, de aldeas de Santa Comba mesmo e así, vai a sorteo. En plan, a quen lle toque ese ano, toca. E ademais que anuncian a quen lle vai tocar po ano que ven na propia festa. Quer dicir, ti tens que enterar si ou si de que che toca na comisión. E aí é como se che toca na mesa electoral. En plan, non hai moita maneira de que libres. Despois, para recolectar os cartos, tamén hai como dúas versións, non, principais. Hai lugares nos que hai unha cota fixa de comisión de festas, no que, pois, por familia poñen X euros. E todo mundo ten que aportar eses euros para a comisión. Que a min, a ver, non me gusta moito ese modelo, porque ao final, claro, todos queremos ir á festa, todos queremos ter festas, pero hai xente que pode aportar máis e hai xente que pode aportar menos, evidentemente, polas súas circunstancias, non? E despois está o modelo que é o que
iso viví. Como das bodas, non, Sara?
Claro, bueno, é que outro melonazo.
Canto hai que dar? É que isto che quería preguntar. Claro. Canto se dá? Quer dizer, canto é está ben dar?
Porque despois poñen un papel, canto diches ti,
apuntan claro. Canto deches e miran canto dacho ano pasado, claro, en plan, ano pasado deches tanto.
Como quedes de forraza, vamos.
Pois así. E o modelo que vivín eu foi máis un pouco de modelo testigo de Xeová, que van casa por casa dicindo, a ver, somos esa comisión de festa, vimos para recolectar para este ano, canto queredes dar. E meus pais, pois, depende un pouco do contentos que estiveran da festa do ano pasado, era como con carácter retroactivo, en plan, bueno, a festa do ano pasado estivo ben, pois este ano vamos dar, pois non sei, 50 euros ou así, tampouco unha barbaridade, quero dicir, algo así máis ou menos que pudese ser factible para a súa economía, non? Carmen, non sei como viviches ti si o tema...
A ver, eu vim varias modalidades, Eu, como xa explicaste ti dous, vou falar de unha modalidade que eu creo que está no camiño C, que non é nin A nin B que explicastes, que é da comisión, que xa é bastante comisión configurada, como grupo de amigos, que traballa todo o ano. É dicir, non é que te vayan pedir puntualmente o mes antes ou cando sexa para a festa, senón que durante todo o ano van facendo cousas. Pois a festa da tortilla en novembro, vamos facer filloada no entroido,
sí,
etc. Entón, a mí unha cousa que sí que me enerva disto, e aquí sí que me ponen de mala hostia, é que van contratando, non? Como facendo pequenas festas. Entón, para esas pequenas festas sí que contratan bandas galegas, pois, por exemplo, teño visto a banda da Balbina moitas veces como nestes preaquecimentos, e algunha vez na banda da Balbina mesmo dixeron, joder, non? Pois non estamos aquí, ou sea, dicindo no palco, estamos aquí para que gastedes cartos hoxe, para que no día grande da festa non esteamos nós, senón que estea a Panorama. Quer dicir, que a min tamén me, como música, non? Se algún día, non sei, non me deu o destino a min por estar no espectáculo, pero na pel deles tamén me parecería medio mal, non? De dicir, estou aquí realmente para financiar o que? Para financiar a outros que non están tocando música ao vivo como sí que estou tocando eu, non? E que non están tocando as súas cancións como sí que as estou tocando eu, que as fixen eu, que as creí eu, de nada non son versións de ninguna cousa. Entón aí tamén digo, joa, pois estes teñen tamén que ter aquí un aguante grande, non? Porque están, pois iso, contratando a grupos pequenos, que son grupos pequenos galegos, para no fin que todo pastizal sexa para cinema, Olympus, Combo Dominicano ou o que for. Entón, non sei, pois, Janito ou María, vos vistes alguna vez isto de recaudación de pasta ou non?
Mira, eu pouco vos podo contar, porque na aldea, que teño ali vivindo, non? Son os meus tíos, que che digo, pois o meu tío, pois tal cal, está metido na recaudación da comisión de festas, que sí que a máis che contas veces anécdotas, non? Sobre o que dicías ti, que ás veces o máis tacaño non é o que máis, non é o que menos ten precisamente, ou outras veces que di jolín a tal persoa, pois casi che dá vergoña irlle pedir, porque en realidad é que xe lle tiñas que ti deixar cartos a eles ali, porque que esta persoa estea dando cando ti sabes que pasa a necesidade e tal, non? Bueno, contábame que tamén que o sistema pois que non lle gustaba moito, iso de ir pedindo de casa en casa e tal, pero bueno, é o que hai. Entón, e eu personalmente non teño ninguna experiencia, verdade, iso como consumidora. Que, bueno, de consumidora tamén é interesante, non? Porque antes, unha cousa que non comentamos, a propósito da música tradicional ou da música, bueno, popular, como lle queirades chamar, galega, é que ao final, o de contratar orquestras cada vez máis espectaculares, cada vez con máis, tamén con esa parte visual, é porque son para consumir realmente no sentido de ver e de escoitar, ás veces nin sequera de bailar, porque estás mirando pa eles en vez de bailar ti. Pero tamén porque pouco a pouco o que sustituíron esas orquestras foi a música que facía a propia xente. Quero dicir, a propia afoliada, os campos da festa que antes estaban para ti faceres música, non? Para ti ires ali tamén pois, co teu pandeiro ou as túas castañolas ou a túa gaita ou o que quixeres, non? Para faceres música, mentres que agora xa non faz. A música xa non é popular, aínda que se venda, aínda que sexa pop, non é popular porque en realidad xa non a fai o pobo, non?
Eu creo que é moi análogo o que pasou co Entroido en moitos sitios, non? Que o Entroido era unha cousa espontánea.
Xa o falamos, sí.
E agora isto xa non é espontáneo, non? Non é unha xuntanza de xente que fai música e partilla ese momento. Agora todo programado, entón xa non é tío a xente da festa, é unha persoa que é o espectador, simplemente, non é unha parte activa diso. Janito.
A miña experiencia é moi, 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 moi escasa co tema da comisión de festas. Só unha vez nos viñeran na casa que teña a miña avoa no Rosal, ali ao lado do mar. Viñera unha vez a comisión de festas, coincidiu que a época no que pasaban polas casas, estábamos ali, pasaran a por cartos, bueno, de arañas cartos, tal e igual. E despois hai unha historia que conta sempre o meu cuñado, non é vivida en primeira persoa, porque ele tamén é moi de cidade, de feito, os seus pais fonde fora, o sea que menos de aldea camín, pero conta unha historia de, non sei de que vila era, que cando o propio día da festa, durante a festa, a comisión facía un repaso de quen dera e quen non. Entón, a familia do Saborido,
shame,
300 euros. A xente, a familia dos Martínez, nada. Se tú.
Que crueldad.
Eu iso nunca oín, eh? Como escarnio
público
total.
A familia dos Arce, 50 euros. É así. Entón, bueno, te he contado con moita coña, pero bueno, realmente que é terrorífico. O sea, como para non dar, vamos. Entón, non sei se
sí, pero dito, un pouco de aporofobia tamén, non? Porque,
claro, non se tran compaixón da xente que non pode dar unha...
Presión social.
Bueno,
ahí.
Igual tamén saben quen pode dar e quen non, porque nas vilas ao final sabes de todo.
Home.
Pero claro, vamos, que a xente que dá menos, normalmente, eu penso que ás veces a xente que dá menos non é a que menos ten.
Non, eso pero, bueno, seguro.
Eso todo o que eu sei sobre comisión de festas, aparte de que son xente que ten moita experiencia e recadan moi ben. Pero bueno, un tema moito de psicología.
Mentalidade de tiburón.
Sí, sí, sí.
Carme, tiñaste outra pregunta máis por aí.
Sí, non sei, tal como falamos naquel programa sobre a televisión, non? Que había moita xente que tiña o odio á televisión como un exemplo de superioridade moral e intelectual, de eu non teño televisión na casa, por eso son mellor persoa que ti, que te dedicas a ver televisión. Tamén existe moito isto de eu odio as orquestras porque eu son unha persoa que para divertirse ten que escoitar Arctic Monkeys. Entón, como pode ser que ti esteas divertíndote bailando La Ventanita del Amor, que eso non pode ser.
Super alternativa, claro. Son eu, sabes?
Entón, creo que hai unha cousa que, señores, señoras e señores, hai momentos para todo, sabes? Non podemos estar en todo momento escoitando agora esta cosa, esta nova moda indie que parece que se nos esqueceu que a música é para divertirse. Entón, tampouco podemos estar 24/7 escoitando xente susurrar, porque o indie en español é xente que susurra nas cancións. Entón, nin podemos estar así seguido, nin podemos estar todo o día con el flow e el show de la cucaracha que hace así e se emborracha. É dicir, haberá cancións para todo momento. O peor disto son os monocultivos, igual que pasa co eucalipto, non? O peor disto é pensar, como pensan moitos dos meus alumnos, que música ao vivo ou que un concerto son só as orquestras, cando hai un mundo grande alén diso para coñecer, que pode ser incluso compatible con iso, que o é. Tamén o peor será o que vos digo eu antes, non? É dicir, tampouco ten que ser todo músicas do Primavera Sound, que pode haber outro tipo de estilo de músicas que che gusten. Podes concordar coa visión popular, que non che vai facer diso, non vai facer iso de ti unha persoa menos inteligente. Entón, non sei que pensades da superioridade moral e do anti-orquestras que pode chegar a ser a xente.
Sara?
Pois eu non podo máis que concordar con Carme, quero dicir, na variedade está o justo. E ao final, eu creo que é unha cuestión de madurez. Quero dicir, cando superas unha certa idade, que hai xente que, bueno, ás veces a idade non implica madurez, sabes? Cando chegas a certo nivel de madurez, no que a túa identidade deixa de estar ligada a que son super punky, só escoito punk, son super metaleira, só escoito metal, e o resto é unha merda, pois empezas a disfrutar moito máis da vida en xeral, a disfrutar de todo tipo de músicas, a descubrir músicas que ao mellor antes pensaches que nunca che poderían gustar, e ao final pois era un pouco que, o que dicía a Carmen, non? Hai momentos para bailar bachata e hai momentos para facer un pogo nun concerto calquera de metal. Para todo hai momentos nesta vida. Eu disfruto moito de calquera das dúas cousas, a verdade. Non sei que opinas, Janito.
Pois eu tive en o meu momento non de odio por superioridade, pero na adolescencia non me gustaba as verbenas, un pouco pois por iso sí que era por tema de que non me gusta isto porque non, realmente nunca chegaron a gustarme as verbenas, nunca o pasei ben cando estive nunha verbena. Non me gusta moito o estilo de música e non o pasaba ben. Co tempo recoñezo que hai moi bons músicos nas orquestras, son xente que toca de cine, bueno, entendo que se pase ben, pero tamén influe que eu non son moito de bailar. Podo bailar un momento determinado, pero non son de chegar. O sea, para min a festa non é poñerme a bailar de verbena. Entón, eu creo que iso influe moito.
Quoderat demonstrandum.
Claro. Que, bueno, o rollo de que o indie é todo susurrar. A ver, hai o indie non é todo señores que...
O indie español, sí.
Mirando pros pés, eh?
O indie español,
bueno,
pouco indie español coñeces ti.
Ademais dos que susurran tamén están os que berran e non se lles entende falar tamén hai. Digo, xa eu que escoito o indie español que hai por escoitar. A mí sí que me gusta.
Bueno, pero eu creo que hai moito indie español totalmente prescindible, moito dese que susurra, e bueno, é moito outro que non susurra que tamén é moi prescindible, a verdad. Se fixera unha limpeza no indie español antes das verbenas, igual acabábamos ben tamén. Pero bueno, ti que querías dicir, Carme? A ver.
A ver, porque fixen así un pouco a introdución, pero, dicir, eu abogo porque exista unha cultura popular, viva, activa, E non me gusta, ou seja, non me gusta xa a nomenclatura de cultura popular versus cultura, como, non sei, un nivel popular culto e nivel popular inculto. Parece que estamos falando moitas veces diso, non? E non gosto así desas nomenclaturas. Pero se alguén algunha vez viviu noutro país, e noutro país como Portugal, a lectura que eu fago é que ti vas a calquera arraial, que en Portugal hai moitísimos, e agora xuño é o mes dos santos, entón é moi fácil encontrar un arraial polo Santo Antonio, polo San Xoán, polo San Pedro. As manifestacións culturais que aí hai, musicais, son sempre en portugués. Entón é sempre algo que está conectado coa cultura de alí, non? Entón é un pouco a crítica a que lle fago ou que lle poido facer ás orquestras. Non é porque sexan cultura popular ou non, é porque todo o consumo cultural que facemos ali normalmente, non? Dase moito paradoxo de que maioritariamente case o público que vai ver as orquestras é moito del galego falante, pero que a cultura, o que a orquestra produz é sempre en español, non? Son cancións que non son producidas aquí. Por exemplo, ti vas a iso a unha arraial en Portugal, e todas as cancións que ti vas a escoitar, primeiramente xa son música pimba. Entón, música pimba, que é un xénero que algunha vez xa expliquei aquí, non? É un xénero onde, pois, por exemplo, Quim Barreiros é como o rei. Ese tipo de cultura, ese tipo de música é feita en portugués. E diredes má, pero que tal vez sexa un pouco unha mesmice, non? Estarán aí ensimismados con iso. Non, a cultura pimba foi incorporando tamén moitos ritmos de países africanos de lingua portuguesa, pois, por exemplo, foi incorporando ritmos do kuduro, foi incorporando ritmos do funaná, agora está tamén incorporando ritmos do reggaetón, pero continúa a facerse sempre en portugués. Entón, esa é unha das críticas que eu lle fago ás orquestras, que axudan tamén a espallar o fenómeno da sustitución lingüística, non? É dicir, un modelo cultural que lingüísticamente, pois, para min non é moi recomendable. E despois, o que eu non gosto non é que programen orquestras. O que eu non gosto é que case todo o incentivo e o esforzo durante un ano para arrecadar diñeiro sexa para contratar orquestras, é dicir, co diñeiro da orquestra, pois poderían estar cantando tamén as fillas de Casandra, que moita xente non as coñece, podería estar tocando, que sei, Mondra, podría estar tocando Grande Amore, poderían estar tocando moitos outros grupos que non se dan a coñecer porque xa se gastou todo o diñeiro en contratar orquestras. Teremos que lembrar tamén que durante a pandemia houve moitísima piedade, non? E digo piedade así, co grupo, un grupo que era a hotelaría, que chorou moitísimo porque non podían abrir os bares, porque había que axudalos, porque había que reflotar, e despois outro grupo que chorou bastante foron as orquestras, de como nós non temos festas, que vamos facer, onde vamos a ir tocar, porque non se pode facer este tipo de festexos. Entón, a TVG fixo un esforzo íngreme por ter orquestras como 24/7 tamén na súa programación, pois aparecían en Bamboleo, aparecían, quer dizer, agora mesmo están saindo xente de orquestra no Tupper Club. Tupper Club é un programa, xa tratei aquí unha vez, de cociña, é dicir, entón están poñendo xente do combo dominicano contra xente da cinema pa competir, pa meter comida nun tupper. Claro, é dicir, eu creo que hai veces que temos que retirar o foco de aí. É dicir, xa sabemos que teñen moitísimo éxito, deixade un pouco que outro tipo de espectáculos tomen tamén oxíxeno e sexan capaces de respirar. Repartir algo de pastel tamén para os demais, non? É dicir, ainda tivemos aquí a MJ Pérez, pois, quen queira saber come un pouco o mundo da música, que escoita aquel programa. Sara.
É que ao final, un pouco na liña do que diste, Carme, moitos músicos e músicas que queren vivir da súa profesión, que é a música, vense un pouco abocadas a deixar quizáis de lado os seus proxectos personais que lles interesaría levar a cabo, ou a deixar de tocar o seu tipo de música en específico que lles gustaría ou a que lle gustaría dedicarse, para vivir da música traballando nunha orquesta, porque, a ver, moitas fan playback, pero hai outras moitas que afortunadamente tocan música de verdade e hai moi bons músicos traballando nela. Pero ao final isto é o círculo vicioso, non? De, quero dicir, como só meto pasta no tema das orquestas, ao final as músicas e músicos se queren vivir de facer música, teñen que meterse a tocar nas orquestas e teñen moitas menos oportunidades de facer, de levar a cabo outros proxectos. A pesar de que sexa un mundo no que se mete moita pasta, tamén hai de dicir que creo que é un mundo dun traballo bastante precarizado, porque, quero dicir, xa fora de tema de horarios intempestivos, salarios que ás veces páganse en nómina e outro pouco en B, cotización polo réxime de músico que hai moitas menos horas das que se fan, pois non sei, ao final tamén toda esa inxección de cartos que se fai aí non se ve moitas veces reflexada nas traballadoras e traballadores que están aí dando callo. Así como reflexión final, que temos que acabar poñéndonos comunistas nalgún momento do programa, casi sempre.
Eu tamén penso que nisto existen ligas, e non será o mesmo alguén que canta na Orquestra Marbella que alguén que canta na París de Noia, porque, voltando ao tema da Tove Gaia, parece que hoxe estou obsesionada con isto, pero que é verdade, houve un docu reality no momento en que estas cousas non se facían, onde gravaban o día a día da París de Noia. E entón,
non sabía isto.
Sí, sí, sí. Unha das cantoras da París de Noia tiña dous fillos estudando nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. É dicir, iso barato non me parece, tampouco.
Non, claro. Evidentemente. Eu referíame máis a orquestas pequenas.
Tamén non sabemos de que traballa o pai.
Ademais.
Non sabemos. Ou sí que se sabía, e eu evidentemente foi unha información
que... Se me dis que son fillos de solteira xa, entón
claro,
xa sabemos que fora moito, pero...
Claro, foi unha información que se me foi da cabeza, pero naquel momento
dixen
que porque era algo como moi notable, non, dentro dese programa, que esta muller facía pausas e entre sesións chamaba por teléfono, porque isto, claro, vino eu pois nos 90 ou nos 2000, non había internet, entón chamaba por teléfono para ver como estaban fulano e mengano.
Bueno, pois eu, se queredes, toca xa a sección favorita da Saboridiña, que son as dicas.
Agora veñen as dicas culturais, a túa parte preferida, entón, douche paso.
A miña parte favorita.
Dicas culturais, por exemplo.
A ver, recomendádeme verbenas, orquestas, festivais, grupos, cousas, o que queirades. Carmen, ti mesma.
A ver, nada, pois falei hoxe da música pimba. De verdade que música pimba é algo que todo mundo debería coñecer, porque a xente da Galiza fica aí por aquí en Barreiros, pero existen grandes nomes como Ana Malloa, Xosé Malloa, Romana, Emanuel, que foi o cantor que deu... pues puxo nome a este estilo musical, porque ten unha canción que se chama Pimba Pimba. O Toi, que agora nestas últimas semanas estive en Lisboa, entón sorprendeume que fun a unha raial onde cantaba O Toi. E entón, voltando un pouco ao tema este, non, de a xente das orquestras ou a xente pimba parece que non sabe facer música, e O Toi cantou ópera dentro da propia actuación. É dicir, cantou ópera, cantou cancións en inglés, cantou un pouco de todo. O que eu vos recomendo moitísimo é que se algunha vez estades en Portugal no mes de xuño e tedes oportunidade de ver algunha raial dos Santos populares, pois, por exemplo, vaiades. Eu fun agora a Lisboa, entón tive a oportunidade de estar en varios arraiais. Os arraiais son moi diferentes, é dicir, algúns poden ser como as festas da Rúa de Abaixo organizadas pola Xentalla do Pichel, e outros poden ser pois moitos máis multitudinares ou con outras cores políticas, incluso máis ou menos inclusivos, e de por aí mergullade que hai cousas boas para facer. Hai tamén como unha plataforma de artistas, porque o Pimba foi moitas veces bastante denostado. Entón, hai como unha plataforma de artistas que Portugal considera como artistas serios, que se agruparon para iso, para estar, pois, digamos, detrás de un lema que é deixen o Pimba en paz, e é como un proxecto de desconstrución do Arraial ou do Pimba, onde se poñen en valor toda esta serie de cancións, algunhas das veces, se esas cancións pois teñen algo homofóbico, transfóbico, machista, elimínase iso e fanse como adaptacións, non? Pero é sempre para pôr en valor este tipo de elementos da cultura popular. Preguntaba tamén Sara se tiñamos algunha festa para recomendar. Eu son bastante mala para recomendar iso, é dicir, eu creo que cada persoa pensa que as festas do seu sitio son as mellores, e eu sempre digo que, claro, para mí a Pascua é o mellor, porque a festa é con que na pases. Entón,
exacto.
É dicir, se eu vou ás festas de Santa Comba, seguramente pasarei no moi ben, pero non vou saber quen é o borracho que está borrachísimo diante do palco da orquesta, entón vaime facer menos 3 de gracia. Que si
falta contexto.
Claro, faltame ese contexto de ver quen se emborrachou, por que saiu esta parella tan bizarra este día de hoxe, quen lle está facendo as beiras a Mengano, a fulana, iso falta, e é un contexto crucial para pasar o ben nesta serie de festas, non? Entón, se eu teria que animarvos a ir a algo, pois diría que vai a de San Pascua, porque son de padrón que vos vou aconsellar, pero algo que sí que digo que me... Eu quero dicir que me inquieta, me perturba, pero en versión positiva. Como diría isto? Esperanza, gracia, non sei. Pois como cata que me excita, non sei, que me suscita, que me suscita como emoción, que sí, que me consigue conmover todos os anos, sen ser eu crente ni nada de eso. Son as procesións marítimas, digo en serio, de verdad. É unha cousa que me pon, sí, loquísima, que non podo ver aquelo porque me poño fatal, ou seja, fatal no sentido de que iso que me conmove. Gústame, se teño a oportunidade de ir na procesión marítima nun barco, ver a ofrenda, ver, ou seja, diretes, esta muller está xa, xúrbolo, ver a Virxe do Carmen no barco, son cousas que me chegan a tocar aí a patata, pois que credes que vos diga. E dentro deste contexto, ir a Guadalupe, porque a miña metade rianxeira ten agora que falar, ir a Guadalupe é unha cousa que de verdade que non se pode perder, porque hai ali un non-stop de orquestras que cantan, prácticamente tocan até as 3 da tarde. Isto non sei se o experimentaste alguna vez, pero é unha cousa moi típicamente padronesa de ir no, daquela era IASA, de ir no último arriba que te leva de Padrón a Rianxo, para estar ali no último día da Guadalupe, e despois volver no primeiro ou no segundo arriba que te volva a levar a Padrón en autobús. Entón, ali non hai risco de nada de coller o coche bebido. Eso xa é unha cousa 10-10. Entón, ese día da Guadalupe é o día que varias orquestras onísono tocan a Rianxeira con bengalas. É dicir, isto é unha cousa que de verdade...
Épica.
Épica. Épica, é dicir, é unha cousa épica, é un patrón, é unha cousa que se hai unha postal visual que toda a xente debería ter na cabeza é este momento. Entón, Guadalupe, tamén, 10-10.
Que fantasía, de recomendacións, a verdade. A min, conquistaxeme co da Guadalupe, directamente. Pois, eu quería recomendarvos 3 cousas, que son plataformas nas que vos podedes informarvos sobre varias cousas distintas. A primeira, verbenas. Creo que a estas alturas xa a maioría de vos coñeceredes a páxina Orquestas de Galicia. Pero por se aínda non a coñecíades, e sodes verbeneiros e verbeneiras, aí tedes a información de todas as orquestas, de todos os días do verán, de onde vai a vosa orquesta favorita, de que orquesta hai no, na aldea do lado, todo iso. E despois, por outra parte, quería recomendarvos cousas sobre festivais, que non falamos nada neste episodio, pero tamén son moi fan dos festis, que é a conta de Rodri Míguez no Twitter, que é RodriMíguez97, que fixe un recopilatorio de todos os festis do verán que hai pola Galiza, que son moitos e moi numerosos. Dentro deles recomendamos o Revenidas, porque ademais este ano é como un festi resumo no que van todos os grupos, en que van a casi todos os restos de festivais. Eu recomendo-lo porque paseino moi ben. Este ano vou ir, así que se estades por ali, por favor, saudádeme, que ali estarei. E despois hai outra páxina moi chula que descubrín hai pouco no Insta, que é Foliadas e Seráns, que recopila pois todas as cousas de música tradi, folky, como lle queirades chamar, música popular de calquera reconcho de Galiza, para que vos poidades informar e estar ao tanto de todas as cousas que hai, as que podedes ir, que non hai días no verán nin no ano pa dar ido a todo, pero bueno, hai que estar informado por se acaso sempre.
Pois é o que non podo crer é que vayamos a acabar aquí o episodio sen falarmos, que eu como malvada profe residente teño que falar sempre dos malvados, dos malos, dos viláns. Non imos falar de Lito da Panorama.
Bueno, eran trojas nas orquestas, tampouco.
O Al Capone das orquestras galegas. Porque quero dicir, este home, eu non sei que delitos puido cometer ou deixar de cometer, pero como Al Capone, acabou no cachando facenda. É dicir, acabaron no cachando por evasión de impostos. Este señor, que durante 30 anos foi o rei das de todas as verbenas, chegou a representar, creo que ata 80 orquestras na Galiza. E, ao final xa non era tanto que lle pedían, pero porque creo que pedían así a multa como dun par de anos, pero calculábase que defraudara case 9 millóns de euros. Como un 90% de fraude do que
poca
tiña
broma,
que...
Poca
broma, sí, do casi que tiña que ter piqué declarado. Pois non sei a canto cotiza agora. Xa sei que, o que sei que Shakira non chopaja, pero...
É verdad.
Pero a dica que sé como Lito da Panorama.
Non é tanto a dica, sino que me acabo de catar de que estamos aquí coas dicas, pero non faláramos así de estar show.
No, eu pensei que ias lanzar un asunto. Dija Lito.
O tema de Lito non é só que defraudara, ou que, bueno, que sí que defraudou, parece ser, que está condenado por... Bueno, que o condenaron, que xa morreu ano pasado, pero vamos, que o condenaran por fraude fiscal, que aparte, o que comentaban, que por iso non chegaron a xulgar nunca, que facía un pequeno chantaxe aos concellos ou ás comisións de festas.
Para que lle contratases as súas outras orquestas. Sí.
Se ti, por exemplo, contratabas... Agora xa está o combo que iba por libre, pero vamos, se ti contratabas, se non contratabas a Panorama ou a Panis de Noia, e decías contratar unha orquesta pois máis barata, que non por non pagar o que che pedía él, lo que facía era baixar yo caché a esas orquestas para tocar o día que ti tocabas na parroquia do lado.
Sí, facía fiesta da juventud en non sei onde.
Efectivamente.
E despois había outra que facía igual que as grandes que o sistema das grandes produtoras norteamericanas, que era ao revés, non? As grandes produtoras norteamericanas para venderche, digamos, para que ti poidas proxectar no teu cine. Unha peli estadounidense destas boas, non? Das dos Oscar e tal, pois pídense que ademais tes que alugarlles, non sei cantas outras pelis de morralla, desas que non quere ver ninguén, porque senón non che deixan esa, non? E entón o que facía o Lito era un pouco o mesmo, que era, se queres ter a Panorama para o día grande, tes que contratar orquestras das miñas das outras para os outros días máis pequenos da festa ou pois para outras festas verbenas que teñas ti ao longo do ano, non? Que era parte da chantaxe que había por aí. Saboridiña.
Mira, é que eu pensei que a recomendación da malvada profe ia ser outra recomendación que levamos con este pendente, vou dicir, anos, e eu non me engano, son anos, que é que temos que facer a Romaría ou o Mansplainer.
A Romaría ou o Mansplainer con
así,
verbena. Isto é
así.
Unha conta pendente desde o primeirísimo ano.
É certo, entón, todo iso.
Pasa que este ano se me xuntan facer os 40 anos eu con
mellor,
que vou estar traballando ata día 12 de xullo que acabo un curso. Reforma, que teño que arranxar o baño, reforma na cociña, e todo iso así non nos moverán.
Mira, pero estamos falando
non hai parné, aquí ninguén falou de obras.
Claro, pero ninguén falou de que organizásemos nós. Por favor, señoras fanses, organicen isto por nós, que non vamos facer nós.
Organizada a verbena Women's Play, nós asistimos como convidadas.
Pois sí.
Bueno, pois eu creo que xa o programa estivo ben, pero hai que rematar para marchar a verbena, para ir de festa, que xa estamos no verán.
E aquí é cando vai, Dolores se llamaba Lola.
Isto demais, non se sabedes que isto que se estrea, este episodio vai sair o día de San Pedro, que son que hai festas no barrio onde eu vivín, uns cantos anos, alá en Compostela, que tamén ten unhas sesións vermú moi chulas, e ten algo de foliada, ou adoitaba ter, non sei como fan agora, pero a verdade é que vou botar moito de menos non estar en San Pedro.
En Santa Comba, que é o patrón, non vos esquezades.
Bueno, pois despedímonos entón de Sara, deixando que marche correndo pa Santa Comba, po San Pedro.
Tranquilamente este ano, que estou recén recuperada dunha lumbalxia, miña irmá está cun pé aí chungo tamén, van ser unhas festas un pouco así como a, se fóramos señoras de 70 anos, ali sentadas en cadeiras de praia diante da orquesta.
Despedímonos tamén da malvada profe, deixando que se poña diante do ventilador, un poquinho máis.
Sí, vou poñar así. Digo unha cousa, hoxe puidemos gravar sen problema ruido de fondo, porque é domingo, que en realidad esta semana, aquí o patrón tamén é San Pedro, elevamos toda desde o día de San Xoán con pois bombas, música e tal, esta noite, claro, descansamos todos, pero ainda me queda, e mañá madrugar, eche moito.
E ata logo tamén Saboridiña. Pues que algo terás que facer?
Pois pues eu sí, a ver, son cousas moi anodinas. Terminar cousas no departamento de portugués do meu instituto e mañán ir ao médico, que eu xa comezo con achaques. Entón, a ver que novidade vos traigo para os próximos programas. Espero que ninguna.
Espero que boas. Sí.
Moi ben. Bueno, pois nos marchamos entón todas, temos que preparar un fin de festa que se nos sae, teremos, non vai ser a panorama, pero imos ter un...
Pero vai ser grande, unha festa grande.
Temos un final de festa espectacular.
Espectacular.
Con bombas de palenque.
E nada máis. E das festas, non bebades moito, bailade coas vosas nais, escoitádenos en Coac FM ou onde que irades. Pásate moi ben e vémonos no seguinte episodio das Women's Planners. Ata a seguinte, chao.
Feliz verán.
Chao, chao.
Chao, chao.
Somos las Women's Planners.